ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาที่กำลังทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรม ต่ออีกครั้งหนึ่งจากการบรรยายที่ยังไม่จบในครั้งที่แล้วมาเรื่องนี้ต้องขอโอกาสพิเศษตามเคยสำหรับท่านทั้งหลาย ที่มาฟังเฉพาะคราวและจะต้องฟังเรื่องซึ่งพูดมาเป็นตอนๆ โดยไม่ทราบว่าตอนที่แล้วมานั้นได้พูดว่าอย่างไร จึงทำความเข้าใจได้ไม่สมบูรณ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ แล้วมาก็จะพยายามเท่าที่จะทำได้ โดยทบทวนใจความสั้นๆที่แล้วมาว่าเรากำลังพูดกันถึงปัญหาทางศีลธรรมเพื่อจะแก้ปัญหาทางศีลธรรมเพราะว่าโลกกำลังมีความลำบากและสำรสายหรือขนาดที่เรียกได้ว่าวิกฤตการณ์อยู่ต่างๆนานาชนิดแล้วเราต้องแก้มันไม่ตกมีแต่ยิ่งทับถมทวีขึ้นทวีขึ้นถ้าเราเข้าใจผิดอย่างหลับหูหลับตามองข้ามสิ่งที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงเสียแล้วก็ไม่ได้แก้ที่สิ่งนั้นไปมัวแก้ที่ปลายเหตุเมื่อสิ่งที่เป็นต้นเหตุโดยแท้จริงก็คือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมร้ายศีลธรรมหรือศีลธรรมบกพร่องมันก็เป็นเรื่องลำบากทุกข์ยากและสำลักสายถ้าศีลธรรมสมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่มีความสงบสุขอยู่ในภาวะที่น่าพอใจสำหรับคำว่าศีลธรรมนั้นตามตัวหนังสือแท้ๆก็ต้องแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติขอให้ทราบว่าในภาษาบาลีนั้นคำว่าศีลศีละนี่มันแปลว่าปกติหรือความปกติคำว่าธรรมในกรณีอย่างนี้ก็เป็นคำธรรมดามีความหมายจะเพียงว่าเป็นสิ่งใดก็ได้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติศีลธรรมก็คือสิ่งที่ทำให้มีความปกติทำให้เกิดความปกติที่อยู่เป็นปกติก็ไม่มีปัญหาทั้งถ้าโลกนี้มีศีลธรรมโลกนี้ก็ไม่มีปัญหา ปัญหามันเกิดมาจากการผิดปกติถ้าศีลธรรมเสื่อมก็หมายความว่าสภาพปกติเนี่ยมันริบริบไปแล้วร้ายศีลธรรมก็คือไม่มีสภาพปกติเลย ทำนี้มีความหมายอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้สำหรับภาษาไทยซึ่งยืมมาจากภาษาบาลีหรือภาษาอื่นในประเทศอินเดียไทยเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียธรรมทั้งหลายจึงยืมมาจากประเทศอินเดียแล้วก็ศึกษาไอ้ต้นตอของธรรมในภาษาอินเดียเพื่อพอจะเข้าใจธรรมเหล่านี้ได้ลำบากก็ตรงที่เอาไปแปลเปรียบเทียบกับคำในภาษาอื่นออกไปอีกความหมายมันก็สับสนไปบ้างก้ำกึ่งกันบ้างหรือผิดไปเลยบ้างก็มีเดี๋ยวนี้เอาที่แน่นอนที่สุดคำว่าศีลธรรมในภาษานั้น ันก็แปลว่าสิ่งที่ทำความปกติตำแหน่งได้มากมายเป็นทางกายทางวาจาทางใจ ในระดับต่ำระดับกลางระดับสูงสารพัดอย่างแต่ว่ารวมความแล้วมันคือสิ่งที่ทำความปกติเท่านั้นเองปัญหาในโลกทั้งโลกก็คือความไม่อยู่กันเป็นปกติสุขมันขาดศีลธรรมในระดับไหนก็ตามเรียกได้ว่ามันขาดศีลธรรมทั้งนั้นที่เราต้องการความปกติเข้าไปแก้ปัญหาปลายเหตุที่เกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมเช่นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาการทหารอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปลายเหตุคือมาจากความไม่มีศีลธรรมอีกต่อหนึ่งดังนั้นจึงแก้ไม่ได้ตลอดมาจนบัดนี้และยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เพราะว่าในโลกนี้มันละเลยต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเพราะมองดีๆว่าโลกกำลังละเลยต่อสิ่งนี้อย่างไรถ้าเป็นสมัยก่อนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจะแฝดติดกันอยู่กับการศึกษาทั่วไปและมาแฝดติดกันอยู่กับวัฒนธรรมในบ้านเรือน เป็นอยู่ในเลือดในเนื้อของคนศีลธรรมมันอยู่ในเลือดในเนื้อของคนโดยไม่ต้องสอนกันได้ปากมันก็มีศีลธรรมได้เดี๋ยวนี้มันก็เหินห่างไปเพราะว่าไปหลงไหลในสิ่งที่ยั่วยวนสิ่งหนึ่ง คือความเป็นสุขสนุกสนานในทางวัตถุมันก็ขยายมันมากขึ้นไปในทางค้นคว้าในทางประดิษฐ์จนกระทั่งพบสิ่งที่อำนวยให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้ ที่เราหลงไหลกันนักในโลกนี้ในเวลานี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีทุกแขนงนั้นศีลธรรมมันก็ต้องหายไปฝรั ่งที่เคยผู้หญิงฝรั่งที่เคยสวมเสื้อยาวๆถึงข้อมือกระโปรงถึงตาตุ่มพวกเอเชียภาคกลางผู้หญิงต้องคลุมหน้าก็คลุมไปถึงตาตุ่ม มันก็เปลี่ยนไปเป็นคลุมน้อยเข้าจนไม่คิดจะคลุมกันเลยเดี๋ยวนี้นี่เป็นวัตถุที่แสดงออกมาเห็นการเปลี่ยนไปลุ่มหลงในเรื่องของกามารมณ์ถ้าโลกมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจิตใจของคนมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมากถึงขนาดนี้ศีลธรรมมันอยู่ไม่ได้กับจิตใจที่เปลี่ยนไปตามอำนาจของความหลงหรือกิเลสตัณหาจึงดูได้พร้อมกันมาเลยว่าศีลธรรมมันก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมลงไปจนกระทั่งร้ายศีลธรรมเลยในบางกรณีเ มื่อคนไปหลงในวัตถุแห่งความคล้ายทั้งหลายมากขึ้นนี่ก็ละเลยศีลธรรมมีผลออกมาเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นนั่นจึงทำอะไรไปตามความเห็นแก่ตัวทุกแขนงโลกจึงสูญเสียความเป็นปกติสุขเต็มไปด้วยการแย่งชิงเพื่อแสวงหาความสุขทางวัตถุด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นๆถ้ามันมีความทุกข์ยากลำบากหนักขึ้นคนทั้งโลกนี่ก็หาทางแก้ มันก็แก้อย่างเราหูหลับตาคือไปแก้ตรงที่จุดเล็กๆที่มันเป็นผลของความเสื่อมเสียทางศีลธรรมไม่ได้ไปแก้ถึงตัวรกรากของมันคือตัวศีลธรรมให้มันมีขึ้นมามันก็แก้ไม่ตกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปัญหาคาราคาสังคือปัญหาทางที่จะแก้ไขศีลธรรมให้มันดีขึ้นนี่เป็นตัวปัญหาที่แท้จริงและอยู่ลึกที่สุดนี่เราแก้ปัญหานี้มาได้เพราะมันมีสิ่งที่เป็นปัญหาอื่นๆมาทับถมอยู่เป็นชั้นๆหลายชั้นก็คือปัญหาที่มันออกเกิดออกมาจากความเสื่อมศีลธรรมนั่นเอง เมื่ออย่างต้องการจะกินเนื้อในของมะพร้าวมันก็มีเปลือกมะพร้าวนั่นเองไม่ใช่มีเปลือกอื่นมาหุ้มห่อไว้มันก็มีเปลือกมะพร้าวนั่นเองหุ้มห่อเนื้อมะพร้าวไว้อุปสรรคมันก็เกิดจากสิ่งนั้นความมีสิ่งนั้นไปกล้าจริงถ้ามันต้องแก้ปัญหาที่จริงถ้าอย่างนี้แหละลงไปตามลำดับมันจริงจะถึงปัญหาที่แท้จริงก็แก้ได้มีปัญหาทางศีลธรรมมันมีอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวอันมาจากความหลงนิยมเรื่องทางวัตถุด้านเดียวโดยส่วนเดียวหรือเกินไปก็มีปัญหาต่างออกมาจากการทำผิดข้อนั้นที่เป็นโดยตรงก็มีที่เป็นโดยอ้อมก็มีที่เป็นโดยตรงก็คือปัญหาทางการจับการศึกษาผิดห ลับหูหลับตาจับการศึกษาผิดๆไปทั้งโลกที่การศึกษาที่จัดขึ้นนั้นมันไม่ส่งเสริมความมีแห่งศีลธรรมไม่ยังกลับทำลายศีลธรรมการศึกษาแบบในวัตถุแบบเทคโนโลยีนี่ทำให้คนหลงไหลในวัตถุจนไม่คิดจะมีศีลธรรมและเห็นว่าศีลธรรมนี่มันเป็นเครื่องขัดขวางความสงบสุขความอร่อยสนุกสนานของตนในการจัดการศึกษาผิดกลายเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมความมีศีลธรรมและทำลายศีลธรรมมันก็มีผลให้เกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมามากมายเรียกว่าเป็นปัญหาที่ทับถมอยู่โดยอ้อมปัญหาทับถมโดยตรงคือการศึกษาที่จับผิดๆนั้นได้พูดกันมาแล้วอย่างละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่ในวันนี้จะได้กล่าวถึงปัญหาที่ทับถมศีลธรรมที่มีอยู่โดยอ้อมต่อไป ขอทบทวนคำพูดบางคำอยู่เสมอว่าต้องจัดกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาให้ใหญ่โตมโหฬารกว่ากระทรวงทั้งหลายเพื่อเป็นสุนัขรับใช้ของกระทรวงทั้งหลายทุกๆกระทรวง การที่กระทรวงทั้งหลายทุกกระทรวงทำหน้าที่ตามความมุ่งหมายของตนไม่ได้ก็เพราะว่ามันขาดศีลธรรมโดยหลักการก็ดีโดยบุคคลก็ดีอะไรมันขาดศีลธรรมถ้ามีอะไรมาช่วยมีศีลธรรมแล้วก็ทุกกระทรวงก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้นี่เรื่องนี้กระทรวงศีลธรรมช่วยทำให้ทุกคนมันมีศีลธรรมหรือช่วยควบคุมความมีศีลธรรมต้องหลักการแผนการวิธีการต่างๆโดยทั่วไปใช้คำว่าสุนัขรับใช้นี่มันน่าเกลียดทุกโศกกระโดกอยู่บ้างแต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันลืมได้ยากแล้วมันเป็นภาษาพวกคอมมิวนิสต์มาใช้ด้วย มันก็ยิ่งลืมยากขึ้นไปอีกแล้วก็ดูกันหน้าจะมีประโยชน์ในข้อที่เอามาใช้ให้มันถูกต้อง มันจะใช้ในทางที่ผิดนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณากันถึงปัญหาที่ทับถมปัญหาศีลธรรมอยู่โดยอ้อมเพื่อเห็นชัดกันสักทีหนึ่งก่อนว่ามันมีปัญหาเหล่านี้อยู่รอบด้านเต็มไปหมดมากมายแล้วก็เกี่ยวพันกันอย่างฟั่นเฟือจนงงแก่การที่จะแก้ไขนี่ชาวโลกก็ไปสนใจกันแต่เรื่องวัตถุก็ความนิยมวัตถุมันก็ยังไม่มองเห็นทางที่จะแก้ไขได้ทีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงในสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแวดล้อมประเภทโดยอ้อมต่อปัญหาทางศีลธรรม พราะว่าคำว่าโดยอ้อมเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเข้าใจกันอยู่ได้กันได้อยู่แล้วทีนี้ก็ประสงค์เพียงว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่โดยตรงมันเป็นเพียงปัญหาแวดล้อมอยู่รอบๆมันแยกแขนงออกมาจากตัวปัญหาที่เป็นประธานแต่ต้องออกมาเป็นปัญหายุ่งยิ้งไปจุกไปจิกแล้วก็งอกงามต่อกันไปอีกเกิดเป็นปัญหาฟ้อยยุ่งยิ้งไปหมดนี่เรียกว่าเป็นปัญหาโดยอ้อมและเป็นปัญหาที่จะควรจะเรียกว่าปัญหาบริวารแวดล้อมปัญหาที่เป็นประธานแล้วก็ต้องจัดการปัญหาบริวารเนี่ยพร้อมกันไปกับปัญหาประธานเพราะมันเกี่ยวพันกันอยู่ขอย้ำอยู่ในข้อนี้ว่าจะต้องไปนึกถึงศีลธรรมที่เสื่อมไปเพราะจากการศึกษาผิดและการศึกษาผิดนั่นมันทำให้เกิดปัญหาทางอื่นขึ้นมาอีกมากมายหลายแขนงที่เรียกว่าเป็นปัญหาโดยอ้อมขอย้ำอย่างซ้ำซากไม่กลัวใครเบื่อหน้าว่าโลกต้องกลับไปมีสิ่งที่เราเคยเรียกกันในภาษาไทยว่ากระทรวงธรรมการเด็กๆอาจจะไม่ได้ยินคำนี้ก็ได้ตอนนี้ถ้ามีกระทรวงธรรมการมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือทางธรรมะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เอาเรื่องการศึกษาแฝงเข้าไปแล้วมีการศึกษาอย่างใหม่เพิ่มขึ้นจนกลบไอ้เรื่องของธรรมะของศาสนาหมดไปเลยไม่มีเหลือจนกระทั่งต้องเปลี่ยนชื่อว่าเป็นกระทรวงศึกษาธิการ มีศีลธรรมให้เด็กจดเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ในสมุดแล้วก็ปิดเก็บไว้มันจะต้องคิดกันใหม่ในข้อที่ว่าต้องเรียกเอากิจกรรมที่เคยมีชื่อว่ากระทรวงธรรมการนั่นแหละมาใหม่มันมีหน้าที่เกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับพระศาสนาให้จริงๆต้องเลิกระบบที่ถ้าพูดตามความรู้สึกของอาตมาจะรู้สึกว่าเป็นระบบที่ร้ายกาจหรือว่าเลวทรามก็แล้วกันขออภัยพูดอย่างนี้ระบบที่แยกศาสนาออกไปเสียจากการศึกษาดูนั้นเขาเรียกกันว่า secularization secularism ในทำนองนี้มีหลักว่าเรื่องทางธรรมทางศาสนานั้นไม่ต้องมาเกี่ยวมายุ่งอยู่ในเรื่องการศึกษาของเด็กของเยาวชนหรือของคนทั่วไปให้ศึกษาในเรื่องการศึกษาที่มุ่งไปยังความมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อโลกอะไรไปไม่มีที่สิ้นสุดส่วนเรื่องทางธรรมทางศาสนานั้นแยกออกไปไว้เป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลใครต้องการก็ไปหาเอาทีหลังก็แล้วกันไม่ให้มารวมอยู่ในเรื่องการศึกษาของลูกเด็กๆเล็กๆกระทั่งโตขึ้นมาจนกระทั่งระดับมหาวิทยาลัยพ้นออกไปก็ไม่มีเรื่องของธรรมะหรือของศาสนาหรือสิ่งที่เราเรียกในที่นี้ว่าศีลธรรมที่เป็นชั้นสูงคืออริยะศีลธรรมศีลธรรมตามแบบของพระอริยเจ้าไม่ใช่ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างที่เขาชอบพูดกันแต่เดี๋ยวนี้แม้ศีลธรรมอันดีของประชาชนมันก็จะหาธรรมยาหยอดตาไม่ได้อยู่แล้วจะไปเรียกว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้านั้นก็ยิ่งไกลออกไปอีกเราก็ต้องการเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ในโลกนี้มันก็วินาศจะต้องทำทุกอย่างให้สุดความสามารถที่ดึงเอาระบบที่ศาสนาหรือธรรมะควบคู่กันอยู่กับการศึกษาเหมือนกับควายสองตัวลากไถคันเดียวไปให้กลับมาอีกและนี่เรียกว่ามันเป็นปัญหาโดยอ้อมที่มากมายที่เกิดมาจากการศึกษาที่จัดไปผิดๆก็การศึกษานั้นนิยมแยกสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาออกไปเสียไม่ให้มาเกี่ยวข้องนั่นเองทีนี้ก็จะได้ยกตัวอย่างปัญหาโดยอ้อมที่ว่านี้ มันมีมากมายจนเอามากล่าวให้หมดไม่ได้จะทำได้จึงยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างปัญหานี้ก็ได้กล่าวมาแล้วว่ามันมีขึ้นมาเมื่อมันมีความร้ายศีลธรรมบกพร่องทางศีลธรรมศีลธรรมรวนเร่กระทั่งศีลธรรมล่มจมไปในที่สุดและนี่มันมีอยู่จริงขอให้ทุกคนทำใจเป็นกลางทำใจบริสุทธิ์แล้วมองดูกันลงไปจริงๆว่าในบ้านเมืองเราหรือกระทั่งในโลกนี้ทั้งหมดหรือกระทั่งในตัวเราเองคนเดียวนี่มันมีความบกพร่องรวนเร่ทางศีลธรรมตามๆกันไปทั้งหมดหรือเปล่า ถ้ามันถึงกับว่าร้ายศีลธรรมแล้วก็เรียกว่ามันวินาศถึงที่สุดถ้ามันบกพร่องบ้างก็ยังค่อยยังชั่วมันรวนเร่มันก็ยังพอจะแก้ไขให้มันคงได้แต่มันล่มจมไปหมดแล้วร้ายศีลธรรมแล้วมันก็เรียกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอย่างยิ่งของมนุษย์เรา นี่สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างไรบ้างถ้ามาเราต้องยกตัวอย่างถ้าที่เวลาจะอำนวยก็ต้องขออภัยที่ว่าถ้ามันมีการกระทบกระทั่งบ้างก็ขอถือเสียว่าไม่มีเจตนาร้ายที่จะกระทบกระทั่งเลย จะได้ความหวังว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ของเราให้มันดีขึ้นเมื่อคนทั้งโลกหรือประเทศอื่นเขาจะไม่แก้ไขก็ตามใจเราเป็นพุทธบริษัทเป็นคนไทยอย่างพุทธบริษัทบูชาความถูกต้องความดีความจริงความเป็นธรรมความงดงามอย่างนี้ก็ต้องพยายามไปตามธรรมชาติของพุทธบริษัทปัญหาที่หนึ่งที่จะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างคือปัญหาว่าเมื่อมันมีความเวียนเร่เล่นเกมทางศีลธรรมแล้วก็มี ปัญหาเกี่ยวกับการจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดี๋ยวนี้ไม่มีทางจงรักภักดีต่อประเทศชาติเป็นต้นที่เพียงพอไม่จริงพอหรือว่าถึงกับหน้าไหว้หลังหลอกที่ปากพูดว่าจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นมันปากว่าหรือว่ามันเขียนเป็นตัวหนังสือก็พอแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติโดยสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็แทบจะไม่รู้ว่าประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคืออะไรไปจำไปเพราะลูกเด็กๆเหล่านี้ถูกสอนให้มันท่องจำมาจินปากเคยลิ้นมาตั้งแต่เล็กมันก็ไม่ต้องสนใจว่าอะไรก็ได้มันจำได้กันแล้วกันถ้าเปรียบเทียบกันดูกับคนโบราณสมัยปู่ย่าตายายโน้นอาจจะมองเห็นและเชื่อได้ว่ามันจริงอย่างนั้นคือเขามีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าคนสมัยนี้ซึ่งนิยมจงรักภักดีต่อวัตถุต่อความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุเอากำลังความจงรักภักดีมาใส่กับสิ่งนี้เสียหมดในทางฝ่ายโน้นมันก็จางไปที่เรียกว่าไม่รู้จักที่กล่าวว่าไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติเป็นต้นนี่ก็ลองพิจารณาดูว่าการสูญชาติของมนุษย์น่ะมันมีหลายความหมายถ้ามันสูญชาติในทางศีลธรรมมันก็หมดชาติของมนุษย์ชาติมนุษย์มันจะหมดไปเป็นชาติสัตว์ป่าเดรัจฉานอะไรไปถ้ามันขาดศีลธรรมมีรู้จักชาติในลักษณะอย่างนี้กันหรือเปล่าที่มันมีคำว่าชาติในทางวัฒนธรรมทางจิตใจถ้าเราสูญไปเช่นไปนิยมวัฒนธรรมชาติอื่นก็เป็นอันว่าจิตใจนั้นมันเป็นชาติอื่นไปแล้ว นี่ยก็มีอยู่มากที่ไปตามก้นฝรั่งในเรื่องการกินการอยู่การเล่นการหัวอะไรต่างๆจนสูญชาติไทยไปแล้วโดยจิตใจโดยวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยในสายเลือดมันถูกรีดออกมาทิ้งหมดอย่างนี้ก็ไปรับของใหม่เข้ามาแทนเป็นวัฒนธรรมแบบวัตถุก็เรียกว่าสูญชาติไปแล้วในทางวัฒนธรรมทีนี้ก็จะเป็นเหตุให้สูญชาติออกมาถึงกับว่าสูญชาติทางการเมืองคือประเทศชาตินี่เป็นเมืองขึ้นเขาเป็นขี้ข้าเขานี่เรียกว่าสูญชาติทางการเมืองนี่เราก็รู้จักแต่เรื่องสูญชาติทางการเมืองพูดกันมากตัวกันมากจะหารู้ไหมว่ามูลเหตุที่แท้จริงนั่นถ้ามันมีการสูญชาติในทางจิตใจแล้วมันจะต้องสูญชาติในทางการเมืองอันนี้ตามมาเป็นแน่นอนให้มารู้สึกว่าความสูญชาติทางการเมืองนี่ยังเลวน้อยกว่าสูญชาติทางจิตใจหรือทางวัฒนธรรมหรือทางศีลธรรมก็ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติประเทศกันอย่างนี้บ้างจะเป็นชาติไทยประเทศไทยก็ต้องระวังอย่ามันสูญชาติไปในทางจิตใจหรือทางศีลธรรมศาสนาเนี่ยมันเป็นหลักที่จะยังคงอยู่ในทางจิตใจหรือทางศีลธรรมก็อย่าให้สูญไปเสียพระมหากษัตริย์โดยทั่วไปก็เล็งถึงชนชั้นปกครองซึ่งมีหน้าที่ทำการรักษาคุ้มครองในสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประกอบอยู่โดยทศพิธราชธรรมเป็นต้นเมื่อท่านทำหน้าที่ของท่านบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้ที่ควรจงรักภักดีอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าในระหว่างบุคคลด้วยกันเพราะว่ารับผิดชอบในความสูญชาติของคนทั้งประเทศทั้งในแง่ของศีลธรรมวัฒนธรรมและทั้งในแง่ของการเมืองนั ้นเราจะต้องรู้จากสิ่งเหล่านี้ดีถึงจะมีความจงรักภักดีต่อสิ่งเหล่านี้ได้ เดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมความไม่นิยมสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมเนี่ยเข้ามาครอบงำมันก็มีปัญหาเรื่องการจงรักภักดีขึ้นมาคือมันไม่จริงพออย่างหนึ่งคือมันถึงกับหน้าไหว้หลังหลอกไปเลยแล้วมันก็รวนเรขึ้นเป็นข้อแรกในชนชาตินั้นไม่เฉพาะชาติไทยก็ให้รู้ไว้เสมอไปว่าเรากำลังกล่าวถึงเรื่องของมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนเป็นเรื่องคนทั้งโลกก็ได้หรือจะไปเป็นของประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเราก็ได้เนี่ยปัญหาโดยอ้อมได้เกิดขึ้นมาแล้วคือว่าเกิดไม่มีความจงรักภักดีโดยแท้จริงต่อประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์เป็นต้น ก็เป็นเครื่องทำความยุ่งยากให้แก่การที่จะจับปรุงศีลธรรมของบ้านเมืองนั่นเองก็ให้ดูว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาโดยอ้อมถ้ามาทับถมแก่การแก้ปัญหาทางศีลธรรมอย่างไรดูกันต่อไปข้อที่สองปัญหาที่เป็นความรบกวนมาจากอันธพาลนานาแบบความเป็นอันธพาลนานาแบบมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่ศีลธรรมมันเสื่อมไปและจากการศึกษามันจับผิดทำลายศีลธรรมตัวเองอันธพาลนานาแบบนี่ตัวอย่างเช่นว่าอาชญากรรมทางเพศเดี๋ยวนี้ทั้งโลกยอมรับว่าอาชญากรรมทางเพศกำลังทวีขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเช่นว่าในบางประเทศมีอาชญากรรมทางเพศเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วทุกเจ็ดนาทีเป็นต้นหรือเจ็ดวินาทีเป็นต้นไม่ใช่นาทีเคยอ่านข่าวพบอย่างนั้นมีความลุ่มหลงในทางกามารมณ์เรื่อยๆไปเมื่อเกิดความวิปริตมันก็ขยายตัวออกไปเป็นเรื่องปัญหาทางกามารมณ์มากมายที่เรียกว่าเป็นคนเจ้าสำราญนั้นมันไม่มีอยู่แต่มันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในคนที่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้ มันระบาดลงมาถึงไงแม้แต่คนยากจนมันก็ยังอยากเป็นเจ้าสงสารเมื่อมันไม่มีเงินมันก็ต้องไปหามาหาไม่ได้มันก็หาโดยสุจริตไม่ได้มันก็หาโดยทุจริตเพื่อเอามาเป็นเพื่อเอามาซื้อความเป็นคนเจ้าสำราญอย่างนี้ก็เลยไปถึงการติดความสนุกสนานหรือมหรสพนานาชนิดอย่างในภาษาธรรมะก็เรียกว่าวัตถุกามคือความคล้ายหรือของคล้ายที่เป็นวัตถุที่ตั้งก็เป็นปัญหามากมายที่เหลือที่จะนับไหวจะเพียงอัจฉริยกรรมทางกามารมณ์อย่างเดียวที่มันยังมีอัจฉริยกรรมไอ้ทางโทสะจิตรวมกันเรียกว่าอัจฉริยกรรมทางโทสะจิตคือว่าโกรธหรือประทุษร้ายด้วยกิเลสที่ชื่อว่าโทสะหรือโกธะนี่ก็ต่อมาจากไอ้อัจฉริยกรรมทางกามารมณ์หรือทางราคะมันเนื่องกันอยู่มันต้องดูพร้อมกันไปความรู้สึกที่เป็นความโลภหรือเป็นราคะทางกามารมณ์นั้นมันเป็นเหตุให้เกิดโทสะหรือความโกรธพอไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธถ้าอยากไปต้องการในสิ่งอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ไม่ได้อย่างใจมันก็ไม่ต้องมีการโกรธนี่ไปลุ่มหลงของรักเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็ต้องโกรธนั่นเรื่องความโกรธมันก็แยกตัวออกมาขึ้นมาเป็นปัญหาอันหนึ่งมีโทสะจริตมีอาฆาตมีจองเวรมีสันดานผ่านโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่ามีอาชญากรรมก็เกิดขึ้นมาแผนกหนึ่งอีกแบบหนึ่งคืออาศัยโทสะจิตเป็นมูลคนเราพอโกรธแล้วมันก็เป็นไม่เป็นมนุษย์แล้วแล้วพอทำลงไปแล้วมันก็จะต้องมีการตอบแทนมันก็แก้แค้นอาฆาตสวนกันไปสวนกันมาก็วินาศกันลงไปทุกทีพร้อมทั้งสร้างนิสัยสันดานทารุณโหดร้ายเพิ่มขึ้นนั่นที่เขารบกันทั้งโลกอยู่ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีเหตุนี้ส่วนหนึ่งรวมอยู่เป็นเหตุส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยที่ความเปรียดชังกันหรือเรียกว่ามันอาฆาตกันอยู่ตลอดเวลานี่ปัญหาอาชญากรรมต่อไปอีกก็เช่นเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์มันต้องการประโยชน์โดยตรงเจาะจงที่ประโยชน์แล้วก็ลักก็ขโมยน่าจะสุดแต่ว่ามันเป็นผู้ที่เข้าที่คับขันหรือจนตรอกในการประกอบอาชีพมันก็ต้องขโมยนี่ก็เหมือนกับว่าสัตว์มันจนตรอกแล้วมันก็ต้องกัดแต่มนุษย์นี่ยังแปลกไปว่าถ้าจนตรอกในเรื่องการกระทำโดยสุจริตแล้วมันก็ทำทุจริตจะมีอาชญากรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมากระทั่งรับจ้างฆ่าเขาอย่างนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเราแต่เพราะเราอยากจะได้เงินก็รับจ้างฆ่าคนอื่นมันเป็นเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ยกมาเป็นตัวอย่างก็เข้าใจกันได้ทันทีว่ามันมีอยู่ในโลกนี้อย่างไรในระหว่างบุคคลก็ดีระหว่างประเทศก็ดีรวมกันทั้งโลกก็ดีมันมีการกระทำอย่างนี้คนมันยังแบ่งกันอยู่เป็นสองชนิดแล้วก็หน้าหัวด้วยที่มาเคยพูดถึงมาครั้งแล้วในตอนต้นในการบรรยายครั้งก่อนๆโน้นว่าพวกหนึ่งมันถือหลักว่าขอทานดีกว่าขโมยเป็นขอทานดีกว่าขโมยแต่พวกหนึ่งมันถือหลักว่ายิ่งรวยยิ่งกอบโกย มันเดินกันคนละทางอย่างนี้ทีนี้ขอทานดีกว่าเป็นขโมยนั่นมันยิ่งพ่ายแพ้พ่ายแพ้มันถอยไปจนไม่จะมีใครรับยอมรับนับถือแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อขอทานดีกว่าเป็นขโมยมันไปขยายทางยิ่งรวยก็ยิ่งกอบโกยแล้วก็ยิ่งอยากรวยแล้วก็ยิ่งกอบโกยนี่มันเป็นอาชญากรรมที่ปรากฏออกมาให้เห็นชัดและเพียงซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจอีกมากมายนัก ยิ่งรวยยิ่งกอบโกยมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดรัฐธรรมนูญเพราะมันเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญที่คนโง่มันเขียนขึ้น คนที่ยิ่งรวยยิ่งกอบโกยมันจึงไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดรัฐธรรมนูญแต่มันผิดกฎหมายของพระเจ้ามันผิดศีลธรรมของพระเจ้าก็ต้องมีเรื่องเสียหายและต้องมีการลงโทษที่สะสมเพื่อมนุษย์ชนิดนี้มันอยู่กันด้วยความระส่ำระสายทุกยากลำบากเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้อาชญากรรมประเภทอื่นต่อไปอีกก็เช่น มีจิตวิปริตจิตไม่สมประกอบขนาดเป็นสันดานทานเป็นผู้ร้ายโดยกำเนิดอะไรไปเลย นี่จิตวิปริตนี่อย่าทำเล่นกับสิ่งนี้เพราะมันมีอำนาจมาก แล้วมันแตกแขนงได้มากพระพุทธเจ้าหรือหลักพุทธศาสนาวางไว้เป็นหลักว่าไม่มีอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าจิตที่ตั้งไหว้ถูกต้องจิตที่ตั้งไหว้ถูกต้องไม่ใช่จิตตามธรรมชาติเฉยๆต้องจิตที่ตั้งไหว้ถูกต้องจนแยกออกไปเป็นสองฝ่ายว่าไม่มีโจรหรืออันตรายหรืออุปสรรคศัตรูใดๆร้ายไปกว่าจิตที่ตั้งไหว้ผิดแล้วก็ไม่มีมิตรสหายผู้หวังดีช่วยเหลืออะไรดียิ่งไปกว่าจิตที่ตั้งไหว้ถูกนี่นี่คนมันมีจิตวิปริตก็คือว่ามันไม่มีการตั้งไหว้โดยถูกต้องมูลเหตุก็มาจากอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเหตุให้มีจิตวิปริตและปัญหามันก็ไม่มีที่จะสิ้นสุดได้ให้เมื่อจิตมันยังวิปริตอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้กันมากเข้ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าใครมองเห็นก็มองว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนบ้ามันมากขึ้นทุกทีคนเป็นมนุษย์ของเรามันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นคนที่มีจิตวิปริตหลงไหลในความเห็นแก่ตัวบูชาความเห็นแก่ตัวทำอะไรไปตามกิเลสนี้จนเป็นนิสัยไปรู้ว่าที่มันยังดีๆอยู่เมื่อเล็กๆนี่มันก็ถูกกระทำให้เป็นจิตวิปริตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อโตขึ้นมาเพราะว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นมันมีจิตวิปริตทำอะไรวิปริตจนแล้วเด็กเล็กๆที่เกิดมาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องมันก็ค่อยมุ่งไปตามทางที่ผิดเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ล้วงยิ่งกว่าปัญหาใดต่อไปข้างหน้าเพราะว่าการศึกษาที่จัดนั้นมันจัดผิดมันทำให้จิตมีวิปริตให้ลุ่มหลงในวัตถุในเนื้อหนัง ที่มีปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับการเสพติดที่มันก็เจริญมาก้าวหน้ามากเหมือนกันต้องคิดดูว่าตอนนี้มันไม่มีสิ่งเสพติดมึนเมาเช่นเหล้าเช่นปิ่นเช่นยาเสพติดใดๆเนี่ยมันไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้มันมากยิ่งมีการศึกษามากมันก็ยิ่งมียาเสพติดมากมันน่าตลาดขึ้นมาถ้าจัดการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษากันในโลกมากขึ้นยาเสพติดมันยิ่งเจริญงอกงามในโลกมากขึ้นเพราะว่าเสพติดนี่มีความหมายกว้างจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้เป็นการกระทำก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ กินยาเสพติดก็กลายเป็นขี้เมาแต่ว่าคนขี้เกียจก็คือคนกินยาเสพติดมันเป็นยาเสพติดทางจิตใจพอขี้เกียจแล้วมันก็สบายใจมันก็คลื่นใจเหมือนกับสูบกัญชาที่ก็เรียกว่ายาเสพติดทางจิตใจในการทำนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กินเข้าไปอ่ะไม่ได้สูบเข้าไปแล้วก็เสพติดมันเป็นเสพติดทางจิตใจก็เรียกว่าเป็นปัญหาเพราะสามารถทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมาได้ลองพิจารณาดูให้ดีๆมนุษย์เรากำลังเป็นทาสยาเสพติดกันมากขึ้นทั่วไปทั้งโลกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความคิดที่หน้าหัวหรือหน้าสงสารอย่างตัวอย่างเช่นว่าเขาจะปรุงประดิษฐ์เนี่ยประดิษฐ์ปรุงของที่สูบได้แทนบุหรี่แต่ไม่ให้มีธาตุเสพติดมันรักยาเสพติดถึงขนาดที่ว่าจะปรุงให้สิ่งที่เสพได้อเด็ดอร่อยแต่ไม่ให้โทษเหมือนกับบุหรี่อย่างนี้มนุษย์เหล่านั้นโดยที่จะเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นความก้าวหน้าเป็นความเจริญทางอารยธรรมแต่ทางศาสนามันถือว่ามันเป็นความโง่ที่ลึกมากขึ้นไปอีกที่มันควรจะทิ้งเสียไม่ต้องไปทำมันยังจะคิดทำบุหรี่เทียมที่ไม่ให้โทษทางบุหรี่เสพติดนี่มันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละมันเสียเวลา มันมีประโยชน์อะไร แล้วมันก็ต้องถือเป็นเสพติดอีกนั่นแหละที่เสพติดในทางจิตใจมันไม่ให้โทษในทางร่างกายก็จริงแต่มันก็เสพติดในทางจิตใจอยู่ตามเดิมอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าอาชญากรรมถ้ามนุษย์ไม่ยอมรับว่าเป็นอาชญากรรมของมนุษย์มันก็ต้องเป็นอาชญากรรมตามแบบของพระเจ้าต้องพูดกันภาษาพระเจ้าจึงจะเรียกว่านี่เป็นอาชญากรรมการค้นคว้าอุตริต่างๆที่เก่งมากเฉลียวฉลาดมากแต่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์เลยมันมีเจตนาทุจริตแฝงอยู่มีความโง่แฝงอยู่นี่ต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมทางวิญญาณตามแบบของพระเจ้าเป็นเรื่องทางวิญญาณนี่ตัวอย่างปัญหาอาชญากรรมต่างๆเนื่องมาจากความเป็นอันธพาลของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้เป็นตัวอย่างความเป็นอันธพาลมีภาษาไทยรู้กันน้อยอย่างท่านทั้งหลายก็คงจะคิดว่าอันธพาลก็คือไอ้คนที่มันหยาบช้าทารุณเกเรผมเห็นคนอื่นแต่ตามหลักของพระศาสนาหรือแม้แต่หลักของภาษาคือตัวหนังสือนั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมากกว่านั้นอันธะนี่แปลว่ามืดหรือตาบอดและภาละนี่แปลว่าอ่อนหรือโง่หรือเขลาอันธพาลรวมกันแล้วคือความอ่อนคือเขลาอย่างมืดเหมือนกับตาบอดไม่ต้องไปทำอันตรายใครด้วยดาบด้วยหอกด้วยปืนผานไม้มันก็ทำอันตรายโดยปัญหาต่างๆกระทั่งฆ่าตัวเองด้วยความโง่ดำเนินชีวิตผิดๆนั้นผู้ที่วางระบบการศึกษาออกมาในโลกนี้อย่างผิดๆมันก็เป็นคนอันธพาลเนี่ยพูดตรงๆไม่ต้องกลัวใครโกรธว่าเจ้าหน้าที่วางระบบการศึกษาของโลกทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยที่มันวางมาผิดๆไม่ส่งเสริมศีลธรรมปรับย่ำยีศีลธรรมนั่นแหละคือพวกอันธพาลที่สุดอันธพาลร้ายกาจที่สุดยิ่งกว่าอันธพาลที่ถือดาบถือหอกหรือปืนเที่ยวฆ่าเที่ยวยิงเขาเสียอีกเพราะอันธพาลชนิดนู้นมันทำลายจิตใจทำลายวิญญาณของมนุษย์อันธพาลชนิดนี้ทำอันตรายไปเพียงร่างกาย ตัณหาอันตรธานนี้จะต้องดูกันให้มากถึงขนาดนี้ว่ามันเกิดมาจากการที่จัดการศึกษาผิดต่างหากจึงเกิดอันตรธานทุกแขนงขึ้นมาในโลกนี่ปัญหาต่อไปปัญหาที่สามอยากจะยกตัวอย่างปัญหาทางการปกครองหรือการปราบปรามของผู้มีหน้าที่ปกครองหรือปราบปรามในบ้านในเมืองเมื่อศีลธรรมมันเสื่อมแล้วนี่ก็เป็นปัญหามหาศาลขึ้นมาทันทีทั่วทั้งโลกเจ้าหน้าที่ที่จะปกครองบ้านเมืองหรือปราบปรามทุจริตเนี่ยมันก็ไม่สามารถยิ่งถ้าเจ้าหน้าที่มันไม่มีศีลธรรมตัวเองด้วยแล้วมันไม่ต้องพูดกันเลย ถ้าว่าประชาชนทั่วไปไม่มีศีลธรรมเมื่ออยู่แต่เจ้าหน้าที่มีศีลธรรมมันก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้มันก็จะปนกันไปทั้งหมดในความไม่มีศีลธรรมในความเสื่อมทางศีลธรรมเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถปกครองหรือบกพร่องในการปกครองหรือไม่จริงจังไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมในการปกครองในการปราบปรามอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วได้ฟังได้ยินกันอยู่ทั่วไปแล้วตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ต้องพูดดีกว่าแต่ถ้าให้จับใจความสำคัญได้ว่าเพราะความเสื่อมทางศีลธรรมปัญหาจึงเกิดขึ้นแก่การปกครองปราบปรามผู้ทุจริตในบ้านเมืองจึงไม่สามารถปกครองบ้างบกพร่องไปบ้างกระทั่งว่าไม่จริงไม่จังไปเลยตัวอย่างเช่นเดียวนี้มันยังมีระบบพึ่งนักเลงคุ้มครองอยู่ทั่วไปทั่วประเทศจะมาได้ยินได้ฟังในตนเองมันยังต้องมีระบบไอ้นักเลงหรือนักเลงอันตรพาลก็มีช่วยคุ้มครองให้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะคุ้มครองการที่จะไปตั้งสำนักงานในป่าในดงรับเหมาทำการก่อสร้างนี่ส่วนใหญ่ก็ได้ยินว่าต้องอาศัยระบบนักเลงช่วยคุ้มครองด้วยมันก็เป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าศีลธรรมของเราเป็นอย่างไรหรือ นอกจากจะแปลว่าอยู่กันตามปกติเนี่ยยังต้องอาศัยผู้ที่ตั้งตัวเป็นนักเลงแต่ไม่ใช่นักเลงอันธพาลร้ายกาจและเป็นนักเลงที่คนเขาเกรงต้องพึ่งนักเลงอย่างนี้อยู่ถ้าต่อมามันก็เลื่อนไปเป็นพึ่งอันธพาลแล้วมันก็เลื่อนไปถึงว่าไปเป็นคอมมิวนิสต์ดีกว่า เขาคุ้มครองให้ดีกว่ามันมีความรวนเร่เปลี่ยนแปลงหมดมันไปถึงขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่ถูกเขากล่าวหาว่าอยากให้มีอาชญากรรมซะเองมันเป็นโอกาสที่จะได้ลาภนั่นเราจึงเห็นว่าการคอร์รัปชันการกินชิ้นบนอะไรต่างๆมันก็คืบหน้าขยายตัวไปอย่างกว้างขวางลึกลับซับซ้อนเพราะการบกพร่องทางศีลธรรมในข้อนี้ นี่ขอให้ดูไว้ทีละข้อละข้อว่าเราไม่ต้องการจะพูดถึงปัญหานี้โดยตรงแต่ต้องการจะพูดถึงข้อที่ว่าความเสื่อมศีลธรรมทำให้เกิดปัญหานี้เมื่อการแก้ไขทางศีลธรรมทำไม่ได้เพราะมีปัญหานี้ขวางหน้าอยู่มันลึกเกินกว่าที่จะไปแตะต้องตัวปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงมันมีปัญหาอย่างนี้คือผลของการร้ายศีลธรรมเนี่ยมันขวางหน้าอยู่ปัญหาที่สี่จะระบุว่าระบบงานยุติธรรมงานรักษาความยุติธรรมมันก็เรือนเร่มันก็เป็นอคติระบบงานรักษาความยุติธรรมนี่อย่างศาลอย่างอัยการอย่างราชทัณฑ์อะไรต่างๆนี่ก็รวมอยู่ในระบบนี้มันเรือนเร่หมดเพราะความเสื่อมศีลธรรมในทางจิตใจ สิ่งหนึ่งมันเข้ามาแทนคือว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคนเราอาจจะไม่พูดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกมันแล้วแต่จะ เล็งถึงอำนาจเงินหรืออำนาจความยั่วยวนหรือว่าอำนาจอิทธิพลหรือว่าอำนาจความดีอำนาจความน่ารักน่าบูชาหรืออำนาจของธรรมะก็ตามนี่เรียกว่าอำนาจทั้งนั้นทุกคนมันตกอยู่ใต้อำนาจใดใต้อำนาจหนึ่งอ่ะแต่นี่โลกมันตกอยู่ใต้อำนาจอันธพาลคือกิเลสจะมากกว่าความยุติธรรมระบบความยุติธรรมในโลกมันก็เสียไปนี่เรียกว่าโลกมันเสียที่พึ่งไม่ใช่ระบุว่าศาลประเทศเราแม้แต่ศาลโลกมันเกิดถูกคนชี้หน้าว่ามีส่วนที่ไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรมเพราะในโลกมันอย่างนี้เองเนี่ยเพราะว่าศาลโลกมันมีผู้พิพากษา10คนแล้วมันเห็นด้วยอย่างนั้นเพียง8คนอีก4คนอีก2คนมันไม่เห็นด้วยจะเรียกว่ายังไงมันก็ต้องมีส่วนที่ไม่ถูกหรือว่าอันนั้นอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไง ในเรื่องของมนุษย์ที่ไม่รู้จะออกทางไหนก็เอาระบบหวยออกเสียงโหวตนี่เป็นใหญ่นี่มันไม่มีอะไรจะพึ่งแล้วมันไม่มีศีลธรรมจะพึ่งพาอาศัยก็ต้องเอาระบบเอาโหวตออกเสียงเป็นใหญ่ถ้าคนส่วนมากในกลุ่มนั้นมันเป็นคนไม่มีศีลธรรมแต่ว่าอย่างไรไอ้โหวตมันจะออกมาอย่างไรนี่เรียกว่าระบบไอ้งานสถิตยุติธรรมของโลกมันก็ต้องเสียไปเพราะความร้ายศีลธรรมที่เราจะแก้ปัญหานี้มันก็มีอันนี้มาขวางหน้าอยู่อีกเพราะว่ายังมีคนต้องการอะไรเป็นสินจ้างอยู่บ้างอะไรบ้างหรือว่าอย่างน้อยที่สุดความหลงความโง่ของเขาโดยไม่เจตนานั่นแหละมันทำให้เป็นคนอคติเพราะว่าเขาเรียนมาแต่อย่างนี้เพราะว่าการศึกษาในโลกมันติดไปแล้วมันแยกธรรมะแยกศาสนาออกไปจากคนจากการศึกษาแล้วเมื่อดูกันต่อไปอีกก็ได้ไม่เสียดายเวลาปัญหาที่5ปัญหาความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของบ้านเมืองถ้าคนร้ายศีลธรรมแล้วจะทำได้อย่างไรจะเอาเงินที่ไหนมารักษาความสะอาดของบ้านเมืองหรือว่ากระทั่งของธรรมชาติความสวยงามนี่มีอยู่สองแบบคือแบบที่มนุษย์จัดหรือควบคุมอยู่แล้วแบบหนึ่งก็ธรรมชาติมันเป็นไปเองก็สวยงามถ้ามันร้ายศีลธรรมแล้วมันทำลายความสวยงามเหล่านี้หมดเลย มันไม่มีศีลธรรมมันไม่เห็นแก่ความสวยงามคนไม่มีศีลธรรมไม่รู้จักความสวยงามเราก็เลยสูญเสียความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดน่าดูของบ้านเมืองหรือบ้านเรือนก่อนแล้วก็ของโลกกว้างออกไปกระทั่งของธรรมชาติเพราะคนมันไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้คนก็นิยมความสวยงามกันมากแม้ความสวยงามของธรรมชาติแต่มันก็รักษาไว้ได้น้อยการสงวนพันธุ์ไม้กับสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสงวนในความสวยงามต่างๆมันก็ไม่สำเร็จตามที่ต้องการเพราะคนมันร้ายศีลธรรมพูดกันไม่รู้เรื่องปัญหาที่หกจะยกความสุรุ่ยสุร่ายขึ้นมาคนร้ายศีลธรรมมันจะสุรุ่ยสุร่ายเพราะมันโง่เพราะเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้คนใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นถ้าใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นตามหลักของปู่ย่าตายายแล้วคนจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนมากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันไปรับการศึกษามาผิดมันนิยมผิดมันมีเศษติดมันมีอะไรต่างๆมันเหอจะเป็นอยู่อย่างแข่งกับเทวดาเงินเดือนมันก็ไม่พอใช้เพิ่มอีกเท่าตัวก็ไม่พอใช้อีกสองเท่าตัวก็ไม่พอใช้เพราะความเพ้อในการเป็นอยู่มันมากออกไปก็มันขาดศีลธรรมไม่ประหยัดอย่างที่ว่ากินอยู่แต่พอดีมันจะมีลักษณะเป็นทาสหรือเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เรื่อยไปเป็นทาสก็คือว่ากิเลสนะมันบีบบังคับไม่ไปหาเงินมา เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุเศรษฐกิจเมื่อเป็นเปรตก็คือหิวเรื่อยตามความหมายของคำว่าเปรตเปรตนี่จะป้อนเข้าไปทำไมก็ไม่รู้จักอิ่มจะหิวอยู่เรื่อยถึงขนาดที่มีกล่าวไว้ในพระบาลีว่าต่อให้ภูเขากลายเป็นทองคำทั้งลูกทั้งลูกสักสองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวคนคนหนึ่งภูเขาทองคำสองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของมันแล้วคนทั้งโลกจะต้องการกี่มากน้อย นี่เรียกว่าหิวอย่างนี้ก็เป็นเปรตแล้วเป็นธาตุด้วยเรื่องเศรษฐกิจบังคับให้หามาเพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังความสุขกามารมณ์ต่างๆก็เขาต้องการจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการจะกินอยู่แต่พอดีไปหลงคำผิดๆว่ากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีซึ่งไม่มีขอบเขตเป็นคนชั้นผู้น้อยก็อยากจะมีการเป็นอยู่ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครมาห้ามได้ที่จะไม่ให้เขาแสวงหาโดยทุจริตท่านพระพุทธเจ้านั้นท่านให้เป็นอยู่แต่พอดีใครควรจะอยู่เท่าไรมีพอดีเท่าไรเอาเท่านั้นไม่ต้องเท่ากันทุกคนแต่ทุกคนเป็นอยู่กินอยู่เท่าที่พอดีสำหรับคนนั้นอย่างพระภิกษุเนี่ยจีวรเครื่องนุ่งห่มตามพื้นกุฏิเนี่ย7 ฟุต12 ฟุตเรียกว่าคือพระสุคตแต่บาทก็ไม่มีมากกว่า1 ใบนอกนั้นก็ไม่มีไม่สะสมอะไรเนี่ยเรียกกินอยู่พอดีสำหรับภิกษุแล้วสำหรับคฤหัสถ์ก็ขยายไปได้ก็ตามสมควรแก่หน้าที่การงานของตนของตนเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลธรรมไม่ต้องการส่วนที่จำเป็นแต่พอดีต้องการไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดได้มาก็สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้คิดจะทำประโยชน์ผู้อื่น สิ่งที่เอามาใช้สอยนะไม่ได้ใช้ให้หมดค่าของมันคือทิ้งขว้างซะก่อนเรื่องเศรษฐกิจส่วนบุคคลนี่อาณาเคยเล่าเรื่องพระอานนท์กับพระเจ้าอุเทนให้ฟังมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังยิ่งอยากจะเล่าให้ฟังในฐานะที่ขอถือว่านี่เป็นหลักทางเศรษฐกิจในพระพุทธศาสนาพระเจ้าอุเทนเป็นพระเจ้าแผ่นดินสงสัยว่าภิกษุเนี่ยจะเป็นอยู่อย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ประหยัดจึงไปสักถามพระอานนท์ว่าใช้จีวรอย่างไรในเมื่อมันเก่าข้าวท่านก็ว่าปะถ้ามันเก่าเข้าไปอีกมันจะเปื่อยประดามเป็นสองชั้นดามเป็นสองชั้นมันก็ไม่ไหวแล้วก็จะทำอย่างไรจะเอามาพับเข้าทำเป็นที่นอนเป็นผ้าปูนอนนะถ้ามันผ้าปูนอนก็ไม่ไหวอ่ะมันเปื่อยไหมก็เอามาพับให้น้ำอีกทำผ้ารองนั่งเป็นอาสนะเล็กๆทำอาสนะเล็กๆก็ไม่ไหวแล้วมันเปื่อยแล้วจะทำอย่างไรเอาทำผ้าเช็ดเท้าถ้าทำผ้าเช็ดเท้าก็ไม่ได้แล้วทำยังไงเอาไปเผาไฟเอาขี้ข้าวมาคลุกกับมูลวัวขี้วัวแล้วก็ชาฝาผนังกุฏิที่ทำด้วยดินให้มันไหวให้มันสะอาดขึ้นมาด้วยใช้หมดที่เป็นขี้เท่าทุกอนุทุกในส่วนต้องขี้เท่าพระเจ้าเทนจึงเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคิดดูว่าแม้แต่เรื่องประหยัดก็ทำให้คนเลื่อมใสในธรรมะในพุทธศาสนาได้ไม่นี่เราไม่มีศีลธรรมก็ต้องขอสารภาพว่าแม้แต่ที่คือรามเณรก็ไม่มีศีลธรรมในข้อนี้ใช้จีวรใช้ระหยาบคายแล้วมันก็ยังทิ้งก่อนที่มันจะใช่ให้ถึงที่สุดอย่างนี้นี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกจะโทษจะนักก็ไม่ได้แต่มาก็พูดว่าถ้าโยมอย่าถวายมันมากนักก็จะดีไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้ว มันเป็นความเปลี่ยนแปลงข้าใจผิดทบกันไปทบกันมาจนกลายเป็นในสิ่งที่ไม่น่าดูขึ้นมาอย่างนี้ที่นี่ถ้าว่ามีศีลธรรมแล้วจะไม่มีการสุรุ่ยสุร่ายแล้วมันจะมีอาการที่เรียกว่าพอใช้หรือเหลือใช้ นี่คฤหัสถ์เขามีเสื้อเป็นตู้ๆจนต้องเรียกว่าแม่ผีเสื้อเพราะมันมีเสื้อมากนักถ้าเราสุรุ่ยสุร่ายมันก็ต้องเป็นทาสแก่เศรษฐกิจของตัวเองมีความหิวเป็นเปรตเมื่อไรที่สุดก็จะเป็นทาสทางเศรษฐกิจแก่บุคคลอื่นแก่ประเทศอื่นซึ่งปัญหาเรื่องขาดดุลการค้าอะไรต่างๆนี่มันมาจากคนมันโง่สุรุ่ยสุร่ายไม่รักษาข้อธรรมะข้อนี้เลยทำให้ประเทศชาติต้องเป็นทาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศอื่นอย่างที่เรียกว่าดุลการค้าเสียไปบ้างอะไรบ้างอีกหลายอย่างไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่รู้ไว้ว่าไอ้เรื่องสุริสร่ายนี้เป็นอันธพาลด้วยเหมือนกันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการไม่มีศีลธรรมแล้วก็มาขวางหน้าแก่การแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมอย่างยิ่งที่สุดเราจะชวนให้มีศีลธรรมเขาต้องการจะแต่งตัวสวยๆนี่มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้เองปัญหาที่เกิดปัญหาที่เกิดมาจากการริษยากันถ้าคนไม่มีศีลธรรมแล้วไปดูเถอะมันจะมีจิตริษยาแม้แต่เป็นพระเป็นเนรนี่มันยังมีจิตอิจฉาริษยากันมันคอยตำหนิกันคอยหาช่องผิดแก่กันไม่มีความเป็นพระเป็นเนรเลยก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้พูดร้ายไม่ให้ทำร้ายไม่ให้คิดร้ายไม่ให้อิจฉาริษยาบางองค์มันก็ยังมีความริษยาความมุ่งร้ายพูดร้ายทำร้าย ผู้มีปัญญาก็ยอมรับตรงกันหมดอย่างที่กล่าวว่าอารติโลกนาสิกาความริษยาเป็นสิ่งที่ทำโลกให้ฉิบหายอารติแปลว่าไม่ยินดีด้วยกูไม่ยินดีกับมึงมึงจะได้ดีอย่างไรกูก็ไม่ยินดีกับมึงอย่างนี้เรียกว่าอารติ คือความริษยาแล้วก็โลกนาสิกานี่ทำโลกให้วินาศมันมีการแข่งแย่งมีการช่วงชิงมีความเป็นตัวกูของกูเต็มที่ทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้ ในพวกกันเองบางทีในครอบครัวก็อาจจะมีริษยาบางทีพี่น้องคลานตามกันมามันยังริษยาเลยในหมู่บ้านมันก็ริษยาในประเทศมันก็ริษยาในโลกนี้มันก็ริษยาเพราะว่ามันต้องการจะครองโลกมันต้องการจะเป็นเจ้าโลกไม่ให้มาใครไม่มีใครมาเกี่ยวข้องในการที่จะเป็นผู้ครองโลกก็ต้องริษยาจึงมีแผนการริษยาแล้วก็ทำลายซึ่งกันและกันนี่โลกเรากำลังอยู่ด้วยความริษยาคือความร้ายศีลธรรมแห่งความเมตตากรุณาก็จึงเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นอยู่นี่แล้วมันเนื่องในปัญหาอื่นอีกหลายปัญหาจนดูไม่ออกว่ามันเป็นปัญหาอะไรกันแน่มันพันกันยุ่งเหมือนไปได้ยุ่งปัญหาที่8ปัญหาเกิดมาจากการเกียจคร้านการศึกษาที่มันผิดที่มันจับผิดอย่างเราหูหลับตามันนำไปสู่นิสัยความเกียจคร้านทั้งลูกเด็กๆหรือเยาวชนของเราไม่ชอบทำงานไม่เหมือนกับคนโบราณที่เขาอบรมกันจนรู้สึกว่าการทำงานเป็นของสนุกสนานการทำงานเป็นของสนุกสนานนี่การศึกษาผิดสมัยใหม่นี่ทำให้เห็นว่าการทำงานนี่น่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อน่าระอาท่านหาวิธีชนิดที่ไม่ต้องทำงานจะให้ได้เงินหรือให้มีอะไรมาโดยไม่ต้องทำงาน อย่างนี้มันก็เลยผิดหลักของธรรมชาติในทางจิตใจมันเสื่อมไปมันเลวไปมันไม่ชอบการทำงานไม่สนุกในการงานอาตมาบอกเขาว่าการทำงานนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าหัวเราะเยาะก็ไม่เป็นไรคนโง่หัวเราะเยาะไม่เสียใจถ้าใครทำการงานได้คนนั้นมันต้องฉลาดต้องมีธรรมะหลายข้อมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติสัมปชัญญะการที่ทำงานนั้นหมายความว่าย่อมมีการปฏิบัติธรรมที่เสร็จไปแล้วอยู่ในตัว พอบอกอย่างนี้เขาไม่เชื่อเขาว่าการงานก็การงานการงานมันก็ได้เงินเอาเงินมาก็หาความสนุกสนานมันไปเป็นรูปนั่นทีนี้มันไปหลงความสนุกสนานก็เกียจคร้านที่จะออกแรงก็เลยหาโดยทุจริตทีนี้สติปัญญามันก็ก้าวหน้ามันทำเครื่องทุ่นแรงขึ้นมามันก็ทำให้มนุษย์ขี้เกียจหนักขึ้นทางหนึ่งคือรักคือเกลียดการทำงานมากขึ้นแล้วก็ไปใช้เครื่องจักรทำแล้วก็ได้มาก็เพื่ออบรมนิสัยให้มันเป็นอย่างนั้นมากขึ้นท่านระวังให้ดีไอ้สิ่งเหล่านี้มันเฟ้อเลยเหลือเฟือมันทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ที่คนที่การไปแล้วเครื่องทุ่นแรงเนี่ยสร้างปัญหาในโลกขึ้นมามากมายปั่นป่วนวุ่นวายมันเกินที่ตรงนั้นมันขาดที่ตรงนี้มันไปเกินที่ตรงโน้นมากเหลือเกินแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ระวังให้ดีจะทำให้คนโง่มากไปกว่าเดิมหรือขี้เกียจคิดขี้เกียจใช้สมองอะไรต่อไปจนไม่เหมาะสมจนผิดกฎธรรมชาติรวมอยู่ในพวกขี้เกียจทำงานด้วยเหมือนกันมีอบรมผิดมีการศึกษาที่จัดออกมาผิดคนก็เกิดนิสัยเกลียดการงานไม่สนุกในการทำงานเหมือนคนโบราณศีลธรรมมันก็เสื่อมศีลธรรมเสื่อมแล้วมันก็ทำให้คนขี้เกียจทำการงานแล้วมันก็มีเรื่องกอบโกย ปัญหาที่9จากทรัพยากรปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ก็อยากจะให้นึกถึงกันอยู่เสมอทรัพยากรธรรมชาติมันต้องรักษาต้องส่งเสริมต้องทำให้มีกำไรให้ถูกวิธีอย่าเอามาทะลุงเสียหมดทรัพย์สมบัติในแผ่นดินมันเป็นของพระเจ้าประหยัดให้ถูกวิธีใช้ถูกวิธีอย่าเอามาทะลุงเสียหมดเดี๋ยวนี้มนุษย์ขุดขึ้นมาทะลุงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์แถบทั้งนั้นเราจะใช้รบราค่าฟันกันนั่นก็มากทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ยังค่าฟันกันอีกก็สร้างนิสัยอันธพาลมากขึ้นไปอีกนั่นใครขุดได้ขุดเอาทรัพยากรใต้ดินขึ้นมาใช้ไม่ให้มีประโยชน์และทำลายมนุษย์กันเองนี่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของก็ลงโทษมนุษย์ให้มันเป็นอยู่กันอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงหมดผิดไปจากธรรมชาติเดิมมีความโง่ทำให้เข้าใจว่าต้องทำลายธรรมชาติอันนี้แล้วต้องยอมทำลายธรรมชาติอันสวยงามอันมีประโยชน์มากอันนี้แล้วเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้และประโยชน์นั้นก็เพื่อความสิ้นหายต่อไปอีกอย่างนี้ก็มีอยู่มากทั่วไปทั้งโลกและส่วนใหญ่ก็ธรรมชาติถูกทำลายโดยผู้เห็นแก่ตัวโดยกิเลสละโมบโลภลาภเห็นแก่ตัวนี้ก็มีอยู่มากเขาต้องการอะไรนิดหนึ่งเขาก็ทำลายกันมากมากแบบคนที่ว่าต้องการผลไม้สักหาบหนึ่งมันก็โค่นต้นไม้เลยต้นไม้ถูกกระทำอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปถ้าอยากจะเอาปลา 2-3 ตัวมันก็ใช้ลูกระเบิดเลยมันก็ตายหมดทั้งหนองทั้งคลองนี่เรื่องความไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายทรัพยากรของธรรมชาติแล้วก็เป็นหนักขึ้น นี่อยากจะพูดถึงปัญหาของแพงบ้างปัญหาของแพงเดี๋ยวนี้ของแพงแล้วเงินถูกคนจนเดือดร้อนเขาก็มองกันแต่ทางเศรษฐกิจว่าของมันแพงว่าเงินมันถูกกับคนจนเดือดร้อนแล้วไม่มองให้ลึกลงไปถึงว่าต้นเหตุแท้จริงมันมาจากความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศีลธรรมของใครก็ตามหรือของหลายๆฝ่ายก็ตามที่มันทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างนี้ที่ของแพงเงินถูกมันเนื่องกันอยู่หลายทิศทางจะไปดูเถิดในที่สุดมันจะไปสรุปรวมลงที่ความไม่มีศีลธรรมของมนุษย์เอาที่ใกล้ๆกันก็เพราะมันไม่ประหยัด อย่างที่พูดมาแล้วว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ประหยัดเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายมันสร้างความไม่สมดุล ขึ้นมาในมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างมุมโน้นบ้างแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงวนเวียนอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในจังหวะที่ว่าให้ของมันแปลงเงินมันถูกแล้วการผลิตของมันผลิตขึ้นมาไม่ได้หรือมันจะไม่ผลิตจะซ้ำไปเพราะความไม่มีศีลธรรมถ้ามันเห็นว่าไม่ผลิตดีกว่าเราได้กำไรมันก็ไม่ผลิตถ้ามันไร้ศีลธรรมมันก็ไม่ผลิตเพราะมันขี้เกียจก็ได้มันก็แก้ปัญหาที่ว่าของมันแพงนั้นไม่ได้เมื่อเงินมันถูกก็มันการจับที่ไม่ถูกต้องได้ความโง่ก็ดีได้ความเห็นแต่ตัวก็ดีได้อะไรก็ตามมันมีปัญหาทางเงินตรานี่ขึ้นมาคนจนเดือดร้อนข้าราชการผู้น้อยเดือดร้อนนี่คำเหล่านี้มันมีเต็มไปตามหน้าหนังสือพิมพ์เวลานี้มันเป็นปัญหาซับซ้อนอยู่ด้วยกันทั้งข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในแต่สรุปแล้วมันอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมแง่นั่นแง่นี่แง่โน้นมารวมกันข้าวไม่รู้ต้นเหตุคนมีศีลธรรมก็จะประหยัดก็จะเมตตากรุณาก็จะไม่เอาเปรียบแต่เดี๋ยวนี้เราทำคนเดียวไม่ได้เป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เขาแกล้งเราก็ต้องรับเคราะห์ก็ความไม่มีศีลธรรมไปโยนให้กับประเทศที่มันกุมอำนาจทางเศรษฐกิจก็ไม่มีใครข้ามเลยเนี่ยสิบปัญหานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ควรจะพอแล้วมันเป็นปัญหาตัวไปนับตั้งแต่ธรรมชาติทางจิตใจขึ้นมาซึ่งอาตมาอยากจะยกตัวอย่างในปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่เป็นปัญหาพิเศษและเป็นปัญหาที่สำคัญที่มาใหม่และที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกคือปัญหาระหว่างชนกรรมาชีพกับนายทุนปัญหาระหว่างชนกรรมาชีพคือคนยากจนกับปัญหานายทุนคือคนร่ำรวยนี่เพิ่งเกิดมาไม่กี่สิบปีหรือว่า200-300ปีนี่ก่อนนี้ก็จะไม่เคยรู้จักกันต้องเป็นอยู่อย่างค่อนข้างจะสม่ำเสมอกันเอื้อเฟื้อกันเมตตาการศาสนายังครองจิตใจคนท่านปัญหาชนิดนี้ยังไม่เกิดที่พอคนเริ่มละเลยศาสนาในทางหนึ่งแล้วเริ่มรู้จักใช้เครื่องมือทุนแรงผลิตในทางหนึ่งมันก็เกิดปัญหาอันร้ายกาจระหว่างคนจนกับคนรวยทิ้งกันไปจนต้องคุมพวกคุมพวกกันต่อต้านนี่ก็พวกนายทุนพวกหนึ่งพวกคนสำคัญพวกหนึ่งก็เป็นอยู่ทั้งโลกเป็นอยู่ทั่วโลกไม่มีโลกไหนไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ประสบปัญหานี้จึงเรียกว่าเป็นปัญหาของโลกดีกว่ามันเป็นปัญหาสำคัญ แล้วคนที่ช่างสังเกตหรือผู้รู้เขาก็สังเกตแล้วเขาก็บอกอยู่ตรงๆว่าที่กำลังรบราฆ่าฟันกันทั้งโลกเวลานี้มันก็เป็นเรื่องลัทธินายทุนกับลัทธิชนกรรมาชีพลัทธินายทุนเขาถือว่าถ้าเขายังครองโลกได้อยู่มันก็เป็นประโยชน์แก่เขาที่ชนกรรมาชีพเขาก็ว่าถ้าเขาครองโลกได้ความเป็นยากความยากจนของเขาก็จะหมดไปมันก็เลยแย่งกันครองโลกระหว่างนายทุนกับชนกรรมาชีพ ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่จะแก้ตัวหรือจะยกโทษให้แก่ตัวเองแต่ต่างฝ่ายต่างไม่มองในข้อที่ว่ามันร้ายศีลธรรมมันจึงได้เกิดของสองอย่างนี้ขึ้นมานายทุนเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะความร้ายศีลธรรมคนจนเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะความร้ายศีลธรรมแต่เขาไม่มองนั่นเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะไม่เป็นทั้งสองอย่าง จะไม่เป็นทั้งนายทุนจะไม่เป็นทั้งคนกรรมาชีพแต่จะเป็นคนที่ปกติหรือคนที่มีธรรมะเรามองทั้งสองอย่างเราจึงพบถ้าจะดูกันในแง่ของชนกรรมาชีพก่อนคือคนจนเดี๋ยวนี้มันเกิดรวมหัวกันเป็นลัทธิเป็นกลุ่มอะไรขึ้นมามันก็มีหลักมีปรัชญามีอะไรของตนเองแต่แล้วก็ไม่พ้นไปจากกฎของธรรมชาติคือความเห็นแก่ตัวเช่นเดียวกับที่พวกนายทุนก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและชนสมาชีพก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วก็ขาดศีลธรรมคนจนก็มักจะอ้างเหตุผลว่าเพราะนายทุนเขาเป็นอุปสรรคอยู่ทุกทางเขาก็ไม่ยอมมองในความบกพร่องของเขาเขามองด้านเดียวไม่มองในการที่ตัวเองมีอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุขนี่เอาตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอบายมุขหกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการสนั่นคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วเกียจคร้านในหน้าที่ของตนหกอย่างนี้ทำให้คนจนไอ้ข้อเกียจคร้านในหน้าที่ของตนนั่นคือรวมมาถึงการไม่ศึกษาการไม่ปรับปรุงการศึกษาไม่ทำความก้าวหน้าในทางการศึกษามันก็โง่เขลานี่ก็เป็นต้นเหตุของการทำอะไรไม่ถูกนี่ส่วนดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการสนั่นนี่เขาก็ไม่ยอมแพ้พวกคนรวยแล้วมันกลายเป็นน่าสงสารก็ทำไปด้วยความไม่รู้เพราะการศึกษาไม่พอมันไม่รู้ก็บังคับกิเลสชั่วขณะไม่ได้เรื่องจริงมีอยู่ที่บ้านนี่ที่ตลาดก็มีเงินมา3บาทจะมาซื้อยาให้ลูกที่นอนเจ็บอยู่พอดีมาเจอเพลงที่เข้ามาแสดงมันเผลอแป๊บเดียวเอาเงินไปซื้อตั๋วก็ไปดูเพลงหรือดูหนังถึงไม่ทราบแล้วเงินก็หมดไม่ได้ซื้อยาไปให้ลูกที่นอนเจ็บอยู่ที่บ้าน นี่กำลังคิดดูว่ามันเผลอแป๊บเดียวมันก็เป็นโอกาสของกิเลสเพราะว่าการศึกษาไม่พอหรือเพราะการอบรมจิตใจไม่พออะไรก็ตามอย่างนี้ก็เรียกว่าอบายมุขเหมือนกันนั้นช่วยจำอบายมุขหกไว้ให้ดีเป็นปากประตูแห่งอบายปิดอุดกันเสียให้ดีแล้วก็คำว่าความยากจนเนี่ยมันจะหายไปที่จะมองแต่ด้านเดียวแล้วก็ยกโทษไปให้พวกนายทุนก็ไม่แก้ไขส่วนของตัวแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อรวมกลุ่มกันเป็นลัทธิชนกรรมาชีพแล้วมันตั้งความปรารถนาใหญ่มันตั้งวงต่อสู้ไว้กว้างขวางมันกลายเป็นเรื่องของคนที่อาฆาตมาดร้ายกันไปต้องการความเสมอภาคอย่างนี้มันผิดหลักแห่งกรรมที่ว่าธรรมชาติมันสร้างคนมาให้ต่างต่างกันโดยกฎแห่งกรรมอย่าไปฝืนให้มันเท่ากันหรือเหมือนกันทุกคนเลยเอาแต่ทุกคนไม่เดือดร้อนก็พอแล้วถ้าใครมันจะดีจะมีบุญมีวาสนาบ้างก็ต้องปล่อยไปเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของกรรมอย่าไปคิดว่าถ้าคนมันรวยแล้วมันจะเป็นคนทำผิดไปเสียหมดมันคนทำถูกรวยก็มีนี่คนจนเหล่านี้ไม่ยอมรับไอ้ลัทธิกัดฟันทนซึ่งอาตมาอยากจะเรียกว่าลัทธิไม้คานปิดทองที่มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่ต้องออกชื่อเก็บไม้คานอันหนึ่งไว้บนหิ้งที่บูชาไม้คานอันนั้นปิดทองให้ลูกหลานบูชาหรือไหว้อยู่พอเข้ามาจากเมืองจีนไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้คานแล้วก็ตั้งตัวด้วยไม้คานจนกระทั่งเป็นเศรษฐีได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์จะต้องเรียกว่าลัทธิไม้คานปิดทองคนนี้ก็ไม่ได้โกงอะไรอย่างที่เรียกว่าทุจริตคดโกงมันอาศัยอำนาจไม้คานแท้ๆแล้วทำไมคนจนไม่ถือลัทธิไม้คานปิดทองแก้ความยากจนบ้าง ที่ชุมพรมีเจ้าคนหนึ่ง ก็มาใหม่ๆมาหาของขายซื้อสัตว์ขายถ้ากินข้าวเดินไปใบมะขามต้มชาวบ้านมาทำไมอย่างนี้เล่าบอกว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งกินไม่ได้กินเนื้อกินปลาไม่ได้กินใบมะขามต้มถ้าต่อมามันก็รวยขึ้นมีร้านชำเล็กๆมันก็กินใบมะขามต้มปลาต้มอะไรบ้างพอมีร้านใหญ่แล้วมันจริงกินเนื้อกินหมูกินไก่นี่ไอ้คนนั้นก็ถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้กินน่ะก็เดี๋ยวนี้หายแล้วเดี๋ยวนี้มันหายโรคนั่นแหละนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าควรจะมาคำนวณดูว่าใครมันมีความอดทนอย่างนี้กี่คนในโลกนี้มี 2-3 คนที่เรารู้จักแล้วมันก็รอดตัวมาพ้นจากความเป็นคนจนและคนเหล่านี้ก็ไม่ตำหนินายทุนไม่ตำหนิใครเลยถ้าถือลัทธิอย่างนี้ลัทธิจนกรรมอาชีพก็จะไม่เกิดขึ้นก็นี่มีแต่ว่าจะยกบาปให้ฝ่ายตรงกันข้ามคือนายทุนและคอยทำลายนายทุนยังมีอะไรผิดมากต่อไปอีกเช่นไม่มีคำว่าผู้มีบุญถ้าที่ชนกรรมอาชีพจะไม่ยอมรับสถาบันของผู้มีบุญว่ามันต้องมีคนที่มีบุญในโลกนี้ที่จะรวยโดยง่ายได้โดยง่ายมันก็ต้องมีเขาก็ไม่ยอมรับความถูกต้องความยุติธรรมของเขานั้นหรือเสรีภาพของเขาก็คือการประท้วงการยื้อแย่งด้วยกำลังการทำลายคนจน ยังเข้าใจคำพูดผิดๆในพระพุทธศาสนาแค่ว่าคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธทาสธรรมทาสสังฆทาสนี่เป็นคนที่อยากจะเป็นทาสเป็นทาสที่รักโซ่ตรวนไม่อยากจะพ้นไปจากโซ่ตรวนก็ลองฟังความคิดเห็นของคนอย่างนี้ดูทีเออว่าเขาเข้าใจความหมายของคำพูดต่างๆอย่างไรเพราะเราจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีศีลธรรมมันมีศีลธรรมคนละอย่างถ้าเขาเป็นทาสของลัทธิชนกรรมอาชีพไอ้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์มันจะเป็นไรไปมันก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกันอย่างนี้จึงจะถูกต้องนี่ต้องมองให้สรุปความได้ว่าลัทธิผิดเห็นแก่ตัวข้างเดียวนี่เกิดมาจากความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศีลธรรมมันสร้างให้ความคิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันขัดขวางแก่การแก้ไขอย่างยิ่งถ้าเราจะแก้ไขโลกให้หมดจากปัญหาเรื่องจนกรรมอาชีพต่อนายทุนแล้วมันก็ต้องมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็ขัดขวางทันทีมันแก้ไม่ได้ที่จะดูกันในฝ่ายนายทุนบ้างก็ผู้ถือเสรีภาพในการกอบโกยเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมันบัญญัติไว้อย่างไรทำไปไม่ผิดแล้วมันก็กอบโกยได้ก็กฎหมายและรัฐธรรมนูญนั่นมันเขียนด้วยคนโง่บ้างหรือมันเขียนด้วยคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนบ้างเพราะมันยิ่งเปิดช่องให้กอบโกยโดยไม่ต้องผิดกฎหมายโดยไม่ต้องผิดรัฐธรรมนูญเป็นต้นเขาก็เลยเป็นผู้มีอำนาจในทางเศรษฐกิจมีบังคับอย่างไรก็ได้แล้วคอยจ้องคอยหาโอกาสแต่ที่จะกอบโกยด้วยสายตาที่แหลมยิ่งกว่านกเหยี่ยวนี่มันก็ยืมคำคนอื่นมาพูดในทางวรรณคดีสายตานกเหยี่ยวนี่มันแหลมคมอาจจะเห็นตัวแมลงเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ก็ได้มันมีสายตาขนาดนั้นในการที่จะกอบโกยมันก็เลยรวยเร็วรวยใหญ่แล้วมีอำนาจแล้วก็ผูกมัดแล้วก็ผูกขาดผูกมัดเอาไว้ในอำนาจแล้วก็ผูกขาดการกอบโกยก็ทำทั้งโดยตรงโดยอ้อมทั้งใต้ดินทั้งบนดินความยุติธรรมก็คือมือใครยาวก็สาวเอาให้ยาวให้จุดมือเป็นความยุติธรรมแล้วสรุปแล้วเขาลืมไปว่าโดยแท้จริงนั่นสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นความจริงของธรรมชาติหรือว่านี่เป็นความต้องการของพระเป็นเจ้า เจ้าทุกคนยอมรับและถืออย่างแน่นแฟ้นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นในโลกในยุคที่คนยังมีศาสนาอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็ไม่เกิดไอ้คนชนิดนี้ขึ้นมาได้มันค่อยๆเกิดขึ้นมาตามยุคตามสมัยที่มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนก็มีคนมั่งมีแต่เขาไม่เรียกว่านายทุนถ้ามันมีอย่างเศรษฐีในพุทธศาสนาแล้วมันกลายเป็นคนละคนคนละแบบแต่ว่าเศรษฐีในพุทธศาสนานั้นสัญลักษณ์ก็คือการตั้งโรงทานถ้าเป็นมหาเศรษฐีก็หมายความว่ามีโรงทานหลายโรงนี่การผลิตหรือการมีทาสกรรมกรอะไรก็ตามผลิตมากได้มากก็เพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานให้ทาสกรรมกรเลยกลายเป็นผู้ทำบุญไปหมดไม่ใช่เครื่องมือถูกขูดรีดทารุณของเศรษฐีเหมือนกับลูกจ้างกรรมกรสมัยนี้ถ้าเขาจะสะสมทรัพย์สมบัติในฐานะเป็นเศรษฐีก็มีเพื่อจะหล่อเลี้ยงโรงทานในอนาคตข้างหน้าเพื่อว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อความในพระคัมภีร์มันมีอยู่อย่างนี้สำหรับเศรษฐีที่เป็นพุทธบริษัทมันไกลกันลิบกับนายทุนสมัยนี้ที่ขูดรีดกรรมกรลูกจ้างและเศรษฐีเหล่านั้นเขามีหลักธรรมเหมือนกันหมดจะพูดในพุทธหรือในชัยนะในลัทธิอื่นว่าไอ้เมตตากรุณานี่มันเป็นเบื้องหน้าที่จริงๆสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้กันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่ต้องการกุมอำนาจเศรษฐกิจของบ้านเมืองหรือของโลกเหมือนนายทุนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมน่ะมันสร้างลัทธินายทุนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ขัดขวางแก่การแก้ไขท่านอาตมาจึงถือว่ามันเป็นปัญหาทับถมสกัดกั้นแก่การแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมโดยอ้อมเมื่อเปลือกมะพร้าวมันป้องกันในเนื้อในมะพร้าวแต่ว่ามันยากมันมากกว่านั้นมันรุนแรงกว่านั้นการจัดการศึกษาผิดนี่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่เป็นตัวประธานทีนี้ไอ้ผลที่มันเกิดมาจากการศึกษาผิดอีกหลายสิบอย่างเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคโดยอ้อมที่เข้ามาทับถมมาสมทบให้ปัญหานี่มันแก้ยากขึ้นทุกทีรวมความแล้วว่ารวมความก็จะได้ว่าลัทธิชนกรรมาชีพก็ดีลัทธินายทุนก็ดีมีมูลรากมาจากความไม่มีศีลธรรมตามแบบของพระเป็นเจ้า ถ้าจะเป็นให้ถูกต้องแล้วเป็นพุทธบริษัทของธรรมชาติก็ได้ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องว่าโดยธรรมชาติจะต้องเป็นอย่างไรความถูกต้องตามธรรมชาติหรือของพระเป็นเจ้ามันเป็นอย่างไรแล้วคนเราก็จะอยู่ได้ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นชนกรรมาชีพหรือว่าจะต้องเป็นนายทุนคือไม่มีปัญหาเหล่านั้นทุกคนจะมีความพอใจได้ตามอัตภาพของตนของตนแต่ไม่ต้องเท่ากันโดยปริมาณโดยทรัพย์สมบัติเป็นต้นนี่เรียกว่าปัญหาที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกทุกประเทศก็คือปัญหานี้ที่ความไม่มีศีลธรรมมันสร้างขึ้นมาแล้วมันขัดขวางแก่การแก้ไขปัญหาโดยอ้อมเหล่านี้มีมากไม่อาจจะยกมาหมดได้ยกมาก็พอเป็นตัวอย่างแสดงว่าเราจัดการศึกษาผิดธรรมชาติผิดพลาดต่อกฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ผิดพลาดต่อหลักธรรมะหลักศาสนาโดยเฉพาะหลักกฎแห่งกรรมแล้วก็ยิ่งผิดต่อธรรมชาติอันลึกซึ้งที่มองเห็นยากในขั้นปรมัตถธรรมด้วยโลกจึงอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนระส่ำระสายเป็นวิกฤตการณ์อันถาวรเพราะว่าร้ายศีลธรรมมีการศึกษาที่เพิ่มความเสื่อมศีลธรรมที่จะคุ้มครองโลกเพราะนั้นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วสำหรับปัญหาของมนุษย์ที่ไปไม่รอดที่จะแก้ไขอุปสรรคของสันติภาพไม่ได้ตามมาพอเป็นตัวอย่างเป็นนั้นว่าได้ชี้เห็นหมดแล้วว่าปัญหาของเรา ที่เดือดร้อนนั่นคือความระส่ำระสายเพราะมันเกิดมาจากต้นเหตุโดยตรงคือการศึกษาที่จัดไปผิดและมีปัญหาต่างๆอีกมากมายที่ออกมาจากการจัดการศึกษาผิดๆนั่นมาเป็นเครื่องกีดขวางแก่การแก้ไขทางศีลธรรมให้ถูกต้องการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วพอขอยุติไว้แต่เพียงนี้ขอโอกาสให้พระท่านได้สวดสาธยายบทพระธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้มีความมานะเข้มแข็งอดทนในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปอีก